12-րդ. Եվ սպանություն էլ չի եղել։
Ներեցեք, պարոնայք հատենակալներ, մարդկային կյանքի հարց է սա, և պետք է ավելի զգույշ լինել։ Մենք լսեցինք դատախազի սեփական խոստովանությունը, թե մինչև այսօր իսկ, մինչև դատի օրը, նա տատանվում էր իմ պաշտպանյալին մեղադրել սպանության լիակատար կերպով կանխամտածված լինելու մեջ։ Տատանվում էր մինչև հենց այդ ճակատագրական հարբած նամակը, որ այսօր ներկայացվեց դատարանին։ Կատարվել է գրվածի նման, բայց դարձյալ կրկնում եմ, նա վազել է այդ կնոջ համար, նրան փնտրելու, միայն ու միայն իմանալու, թե որտեղ է նա։ Այս մեկը անվիճելի փաստ է։ Եթե տանը լիներ այդ կինը, մեղադրյալը ոչ մի տեղ չէր վազի, այլ կմնար նրա մոտ, և չէր կատարի այն, ինչ խոստացել էր նամակում։ Վազել է անակնկալորեն և հանկարծակի, իսկ իր հարբած նամակը գուցե բոլորովին էլ չի հիշել այդ պահին։ Սանդկոտն է վերցրել հետը, ասում են, և հիշում եք, թե ինչպես մի ամբողջ հոգեբանություն կառուցեցին այդ մի սանդկոթի վրա, այսինքն թե ինչու նա պետք է այդ սանդկոթը զենքի տեղ ընդուներ, վերցներ իբրև զենք և այլն և այլն։ Այս առիթով շատ հասարակ մի միտք է ծագում իմ մեջ։ Հապա եթե այդ սանդկոթը աչքի առաջ չլիներ, չլիներ այն դարակի մեջ, որտեղից վերցրել է մեղադրյալը, այլ դրված լիներ պահարանում, չէ՞ որ այդ դեպքում մեղադրյալի աչքին չէր ընկնելու այդ իրը, և նա դուրս էր վազելու առանց զենքի, դատարկ ձեռքերով, և ահա, գուցե ոչ ոքի չէր սպանելու այդ դեպքում։ Ինչպես ուրեմն կարող եմ եզրակացնել, թե այդ սանդկոթը կանխամտության և զենք վերցնելու ապացույց է։ Լավ, բայց նա գինետներում գորում էր, թե կսպանի հորը։ Իսկ երկու օր առաջ, այն երեկո, երբ գրեց իր հարբած նամակը, հանգիստ էր և միայն մի առևտրական գործակալի հետ կրվեց գինետանը, որովհետև իբր թե Կարամազովը չէր կարող չկրվել։ Իսկ ես դրան կպատասխանեմ, որ եթե նա արդեն մտադրվել էր այդպիսի սպանություն կատարել, այն էլ ծրագրով, իր գրածի նման, ապա գործակատարի հետ էլ չէր կրվի անկասկած, և գուցե գինետուն էլ չէր գնա բոլորովին, որովհետև այդպիսի բան մտադրող անձը լռություն ու մեկուսացում է փնտրում, ձգտում է անհայտանալ, որպեսզի չտեսնեն, որպեսի չլսեն, կարծես ուզում է ասել, մոռացեք ինձ, եթե կարող եք, և դա ոչ թե միայն հաշվենկատորեն, այլև բնազդով։ Պարոնայք հատենակալներ, հոգեբանությունը երկսայրի սուր է, և մենք էլ ընդունակ ենք հոգեբանություն հասկանալու, իսկ գալով այն բանին, թե նա ամբողջ մի ամիս գորգորացել է գինետներում, քիչ են գորում երեխաները կամ հարբած մարդիկ, երբ դուրս են գալիս գինետնից կամ կրվում են իրար հետ։ Կսպանեմ քեզ։ Բայց հո չեն սպանում։ Եվ հենց այդ ճակատագրական նամակն էլ, հարբած մարդու ջղայնություն չէ նույնպես, գինետնից ելնողի գորգորոց չէ։ Կսպանեմ, բոլորիդ էլ կսպանեմ։ Իսկ ինչու չէ, ինչու չէր կարող այդպես լինել, ինչու է այդ նամակը ճակատագրական, ընդհակառակը, ինչու չեք ասում, որ ծիծաղելի է։ Այ հենց որովհետև գտնվել է սպանված հոր դիակը, և որովհետև մի վկա տեսել է մեղադրյալին այգում, զենքը ձեռքին փախչելիս, և ինքն էլ հարված է ստացել նրանից, ուրեմն ամեն ինչ կատարվել է գրվածի պես, դրա համար էլ նամակը ծիծաղելի չէ, այլ ճակատագրական։ Փառք Աստծո, հասանք բուն կետին։ Քանի որ եղել է այգում, նշանակում է նա է սպանել։ Այդ երկու բառով էլ սպառվում է ամեն ինչ, ամբողջ մեղադրանքը։ Քանի որ եղել է, նշանակում է, որ անպայման նա է։ Հապա եթե չի նշանակում, թե կուզև եղել է։ Օ, համաձայն եմ, որ փաստերի համադրությունը, փաստերի զուգադիպումը բավական պերճախոս է իրոք։ Բայց բոլոր այդ փաստերը քննեցեք մեկ առ մեկ, առանց ազդվելու դրանց համադրությունից։ Ինչու, օրինակ, դատախազը չի ուզում ընդունել, որ կարող է ճշմարիտ լինել մեղադրյալի այն ցուցմունքը, թե ինքը թողել ու վազելով հեռացել է հոր պատուհանից։ Հիշեցեք նույնիսկ այն հեգնական արտահայտությունները, որ արեց դատախազն այս կետում, նկատի ունենալով այն ակնածանքն ու բարեպաշտ զգացմունքները, որ հանկարծ համակել են մարդասպանին։ Իսկ եթե իրոք նման մի բան է եղել, այսինքն, եթե ոչ ակնածանք, գոնե բարեպաշտ զգացմունքներ։ Երևի այդ րոպեին մայրս բարեխոս եղավ ինձ համար, ասում է մեղադրյալը նախնական քննության ժամանակ։ Եվ ահա, ուրեմն, հենց որ համոզվել է, թե Սվետլովան իր հոր տանը չէ, անմիջապես թողել ու փախել է։ Բայց նա չէր կարող պատուհանից նայելով համոզվել, առարկում է մեզ դատախազը։ Իսկ ինչու չէր կարող։ Չէ՞ որ պատուհանը բացվել է մեղադրյալի տված նշանների վրա։ Այդ վարկյանին մի որևէ բառ կարող էր թռնել Ֆյոդոր Պավլովիչի բերանից, մի որևէ բացականչություն, և մեղադրյալը կարող էր հանկարծ համոզվել, որ Սվետլովան այնտեղ չէ։ Ինչու անպայման պետք է ենթադրենք այնպես, ինչպես մենք ենք երևակայում, ինչպես մտադրել ենք երևակայել։ Իրականության մեջ հազար ու մի բան կարելի է վայրկենապես պատահել ու անցնել։ Այնպիսի բաներ, որ խուսափում են ամենանուրբ վիպասանի աչքից։ Այո, բայց Գրիգորին դուրը բաց է տեսել, ուրեմն մեղադրյալը հաստատապես եղել է տան մեջ, ուրեմն և սպանել է։ Այդ դրան մասին պարոնայք ատենակալներ։ Գիտեք ինչ, այդ դրան մասին վկայում է մի հոգի միայն, և սակայն նա ինքն էլ այդ րոպեին գտնվել է այնպիսի վիճակում, որ… Բայց լավ, լավ, ասենք թե դուռը բաց է եղել, ասենք թե մեղադրյալը ուրացել է, սուտ է խոսել, մղվելով ինքնապաշտպանության բնազդից, որ այնքան հասկանալի է նման վիճակում, ասենք թե մտել է հոր տունը, հետո ինչ, ինչու պետք է ենթադրել, որ եթե մտել է, ուրեմն անպայման սպանել է։ Կարող էր ներս խուժել, վազել սենյակից սենյակ, կարող էր դեն հրել հորը, կարող էր նույնիսկ հարվածել հորը, բայց համոզվելուց հետո, որ Սվետլովան այնտեղ չէ, կարող էր դուրս վազել, ուրախանալով, որ այնտեղ չէ իր սիրեցյալը, ուրախանալով, որ դուրս վազեց առանց հորը սպանելու։ Եվ երբ մի րոպե անց հուզագրգիր վիճակում Գրիգորին տապալելուց հետո անմիջապես ետ է ցատկել նրա մոտ, դա գուցե արել է հենց այն պատճառով, որ ի վիճակի էր մաքուր զգացմունք ունենալու, կարեկցանքի և խղճահարության զգացմունք, որովհետև խուսափել էր հորը սպանելու փորձությունից, որովհետև սիրտը մաքուր էր և ուրախություն էր զգում, որ չի սպանել հորը։ Դատախազը սարսրազդեցիկ պերճախոսությամբ նկարագրեց մեղադրյալի ահավոր հոգեվիճակը Մոքրոյե գյուղում, երբ սիրո երջանկությունը նորից բացվել էր նրա առաջ, կանչելով նրան դեպի նոր կյանք, և երբ նրա համար այլևս անկարելի էր սերը, որովհետև հոր այրունաթաթախ դիակը կար ետևում, իսկ դիակից այն կողմ պատիժը, և սակայն դատախազն այնուամենայնիվ հնարավոր համարեց սերը, և դա բացատրեց ըստ իր առաջ քաշած հոգեբանության։ Հարբած վիճակ, ոչրագործին տանում են մահապատժի, դեռ շատ ժամանակ կա, և այլն։ Բայց նորից հարց եմ տալիս, ձեր նկարագրածը մի ուրիշ անձնավորություն չէ արդյոք, որին դուք եք ստեղծել, պարոն դատախազ։ Միթե մեղադրյալը այնքան կոպիտ ու անհոգի է, որ այդ պահին կարողանար դեռ մտածել սիրո մասին, դատից խուսափելու մասին, եթե իրոք հոր այրունը լիներ նրա խղճի վրա։ Ոչ, ոչ
ու ոչ։ Այն րոպեին, երբ պարզվեց, որ Սվետլովան սիրում է իրեն, կանչում է իրեն, նոր երջանկություն է խոստանում։ Ո, երթվում եմ, նա պետք է կրկնակի, երակի պահանջ զգար անձնասպան լինելու, և անպայման կսպաներ իրեն, եթե իր հոր դիակը մնացած լիներ իր ետին։ Հո, ոչ, նա չէր մոռանա, թե որտեղ են իր ատրճանակները։ Ես գիտեմ մեղադրյալին, նրա բնավորության հետ անհամատեղելի է այն բիրտ, վայրագան սրտությունը, որ դատախազը վերագրում է նրան։ Նա կսպաներ իրեն, դա հաստատ բան է։ Չի սպանել իրեն, հենց որովհետև մայրը բարեխոս էր եղել նրա համար։ Եվ նրա սիրտը անմեղ էր, հորայրունը չէր ծանրացել խղճի վրա։ Այդ գիշեր Մոկրոեյում նա տանջվում էր միայն ծերունի Գրիգորիի համար, տոչորվում և աղոթում էր Աստծուն, որ ծերունին ուշքի գա ու վեր կենա, որ իր հարվածը մահացու եղած չլինի, և ինքը պատիժ չկրի դրա հետևանքով։ Ինչու չընդունել դեպքերի այսպիսի մեկնաբանությունը։ Ինչ հաստատ ապացույց ունեք, որ մեղադրյալը ստում է։ Բայց հորդիակը, անմիջապես կասեն մեզ նորից, եթե նա դուրս է վազել, եթե չի սպանել, հապա ով է սպանել ծերունին։ Կրկնում եմ, ահա այս է մեղադրանքի ամբողջ տրամաբանությունը։ Ով է սպանել, եթե ոչ նա։ Այսինքն, թե մարդ չկա նրա տեղը դնելու։ Պարոնայիկ երթվյալ ատենակալներ, այդպես է արդյոք։ Իսկապես, հենց ուղղակի ուրիշ ոչ ոք չկա։ Մենք լսեցինք, թե ինչպես դատախազը մատների վրա թվեց բոլոր նրանց, ովքեր այդ գիշեր եղել են այդ տանը։ 5 հոգի էին, նրանցից 3-ը, համաձայնեմ, լրիվ անմեղսագրելի են, սպանված անձը ծերունի Գրիգորին և նրա կինը։ Մնում են ուրեմն Մեղադրյալն ու Սմերդյակովը։ Եվ ահա, դատախազը խանդաբոր բոկ բացականչում է, թե Մեղադրյալը Սմերդյակովին է մատնանշում այն պատճառով, որ ուրիշ ոչ ոքի չի գտնում մատնանշելու։ Եվ եթե լիներ մի 6-րդ անձ, նույնիսկ 6-րդ անձի ստվերը լիներ, Մեղադրյալն ինքը անմիջապես կհրաժարվեր Սմերդյակովին ամբաստանելուց, ամաչելով դրանից, և այդ 6-րդի վրա կնետեր հանցանքը։ Բայց պարոնայք ատենակալներ, ինչու ես չեմ կարող ճիշտ հակառակ եզրակացության հանգել։ Կա 2 հոգի, Մեղադրյալն ու Սմերդյակովը։ Ինչու չասեմ, որ դուք իմ պաշտպանյալին մեղադրում եք միմիայն այն պատճառով, որ ուրիշ ոչ ոքի չեք գտնում մեղադրելու։ Իսկ չեք գտնում լոքային պատճառով, որ նախորոք բոլորովին կանխակալորեն Սմերդյակովին բացառել եք ամեն մի կասկածից։ Այո, ճիշտ է, Սմերդյակովին ամբաստանում են միայն Մեղադրյալը, նրա 2 եղբայրները, Սվետլովան և ուրիշ ոչ ոք։ Բայց չէ, որ կա նաև մի այլ ամբաստանություն, կա մի հարց, կա մի կասկած, որ թեև տարտամորեն, բայց խմորվում է հասարակության մեջ, անորոշ մի լուր է պտտվում, զգացվում է, որ մարդիկ մի բան են սպասում։ Վերջապես կա նաև փաստերի շատ հատկանշական, թեև ընդունում եմ անորոշ մի զուգորդություն։ Նախև առաջ ընկնավորության այն նոպան, որ պատահել է հենց աղետի օրը։ Մի նոպա, որի իսկական լինելը փութաջանորեն պաշտպանեց դատախազը, չգիտես ինչու հարկադրված զգալով։ Այնուհետև Սմերդյակովի այս անակնկալ անձնասպանությունը դատի նախորեին, և հետո Մեղադրյալի միջնակ եղբոր նույնքան անակնկալ ցուցմունքը այսօր դատարանում։ Ցուցմունքը մի մարդու, որ մինչև հիմա հավատում էր, թե իր եղբայրն է մեղավորը, և հանկարծ փողի մի կապոց բերեց այստեղ ու նույնպես Սմերդյակովի անունը հայտարարեց, որպես իրենց հորը սպանողի։